Dëgjues sënderuar, mirë dita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Kaçaniku voton për kryetarin e ri. KQZ-ja nuk shënon probleme në proces, demokracia në veprim vëren pa rregullsi. Kfori i demanton mediat sërbe për plagosjen e dy pjesëtarëve të komunitetit sërb. Institucionet kosovare do ta kenë gati të pamundur integrimin e veriut, thonë njohësit e rrethanave politike. Ish kryeministri britanik Tony Blair nesër qëndron në Kosovë. Greqia mban zgjedhjet e përsëritura parlamentare, kandidatët radikal premtojnë fillim të ri. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje, qytetarët me të drejtë vote në Kaçanik votojnë sot për kryetarin e ri të kësaj komune. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se procesi i votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë komunë ka filluar në orën 7 dhe përfundon në orën 19:00. Kryetaria e KQZ-s Valdete Daka ka thënë se procesi po kalon qetë dhe pa ndonjë problem, ndërsa Demokracia në Veprim që monitoron këtë proces ka vërejtur disa parregullsi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Në Kaçanik sot po mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e kësaj komune. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se të gjitha vendvotimet janë hapur me kohë nga ora 7 e mëngjesit dhe pritet të mbyllen në orën 19 të mbrëmjes. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se procesi i votimit ka filluar dhe po vijon pa ndonjë problem.
Deri më tani nuk është raportuar asnjë incident i cili do të dëmtonte imazhin e këtij procesi zgjedhor.
Sipas KQZ-s, deri në orën 19 zgjedhje kanë dalë rreth 10% e votuesve, përderisa organizatat jo qeveritare thonë se deri në orën 13 ndalja ka kaluar shifrën prej 17% të votuesve. Besnik Ramadanaj nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim që po monitoron këtë proces zgjedhor ka thënë se zgjedhjet kanë filluar mirë, por gjatë mesditës janë shënuar disa parregullsi.
Një rast mjaft shqetësues ka ndodhur në fshatin Biloboçis ku një vëzhgues i subjektit politik po kryen punën e komisionerit, ndërkohë se i njëjti person ka promovu subjektin e tij politik publikisht. Ka pasur edhe raste të caktuara ku qytetarët kanë tentuar të votojnë më shumë se sa një herë. Pastaj në fshatin Gajre janë evidentuar dy raste të votimit publik, ndërkohë në fshatin Biçet është raportuar se mungojnë 100 fletë votime, ndërkohë në Kaçanikun e Vjetër janë raportuar se janë evidentuar 130 raste të ndërrimit të vendvotimeve të votuesve. Këto janë disa nga parregullsitë.
Në këto zgjedhje të drejtën e pjesëmarrjes e kanë mbi 31.000 qytetarë të cilët mund të votojnë në 42 vendvotime në gjithsejt 16 qendra të votimit. Për kryetar të Kaçanikut garojnë 5 kandidat. Ata janë Besim Ilazin nga Partia Demokratike, Sahid Bela nga Lidhja Demokratike, Shukri Luta nga Vetëvendosje, Kiani Berisha nga Alianca Kosova e Re dhe Tahir Çaka nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Zgjedhjet e jashtëzakonshme pasuan ndërheqjen e kryetarit Xhaber Zharku pas vendimit të gjykatës supreme të Kosovës për fuqizimin e akt gjykimit të shkallës së parë, me të cilin ai ishte dënuar 3 vjet burgim për veprën penale të detyrimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ju sjellim tani një blok me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat paqëruajtëse të Kforit kanë demantuar njoftimet e mediave sërbe në lidhje me plagosjen e dy pjesëtarëve të komunitetit sërb gjatë aksionit të së shtunës për mbylljen e një rruge ilegale të kalimit të kufirit midis Kosovës dhe Serbisë në afërsi të Brnjakut. Kfori konfirmon se trupat e tij kanë shtënë 3 plumba gome direkt në ajër vetëm si paralajmërim për të mos lënë protestuesit të hipin në automjetin e Kforit, thuhet në komunikatën e lëshuar nga misioni paqëruajtës. Ushtarët të Kforit janë kundër përgjigjur shpejt një tentative të disa sërbëve që kanë bërë përpjekje të vendosin disa pengesa pranë fshatit rudar të Zveçanit.
There was a try of some Serbs to put some pallets.
Ishte një tentativë disa serbëve që të vendosin disa dërasa në rrugë në veri të fshatit Rudar. Ishin vetëm disa dërasa dhe ato janë larguar nga kufori me njëherë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i kuforit Uwe Novicki. Ish kryeministri britanik Tony Blair do të qëndrojë të hënën në Kosovë, raportojnë mediat në Prishtinë. Sipas burimeve të njëjta, Blair përmes fondacionit të tij Faith Foundation do të ndihmojë dy universitete kosovare në promovimin e tolerancës dhe debatit kritik për rolin e feve në shoqëritë demokratike. Përmes njoftimit të publikuar në webfaqen e tij, Universiteti Amerikan në Kosovë bën të ditur se do të nënshkruaj memorandum mirëkuptimi me fondacionin e Blerit. Një vajzë 16 vjeçare ka ndëruar jetë në repartin infektiv të qendrës klinike universitare të Kosovës si pasojë prekjes nga ethet hemoragjike të shkaktuara nga pickimi i rriqrave. Autoritetet spitalore bëjnë të ditur se viktima është nga Ploqica e Malishevës. Në Greqi po mbahen zgjedhjet e përsëritura parlamentare, të cilat mund të vendosin të ardhmen e vendit në Eurozonë. Vendi është i ndarë në mes të partisë Siriza, të udhëhequr nga Alexis Tsipras, dhe konservatorës Demokracia e Re, të udhëhequr nga Antonis Samaras. Tsipras është zotuar se marrëveshja për ndihmë e negociuar me Bashkimin Evropian do të jetë histori nëse partia e tij formon koalicionin qeveritar. Samaras po ashtu kërkon të rinegociojë marrëveshjen për shpëtimin e Greqisë nga falimentimi, por në një mënyrë më të butë. Pas hedhjes së votës në Athinë, Tsipras ka thënë se grekët do të ruajnë vendin e tyre si anëtar të barabartë të Evropës.
Të fodhë të nikisame. Simera nikume dromos në Elpida.
Ne kemi mundur frikën, sot hapim rrugën drejt shpresës, sot hapim rrugën drejt së nesërmës më të mirë me popullin ton të bashkuar dhe krenar, ka thënë Tsipras. Shpresa të ngjashme ka shprehur edhe Samaras.
Simara milai o elnikos laos. Avrio kësikinaj mja kënurja po higjet në Lada.
Sot do të flasë populli grek, nesër do të ketë një filim të ri për Greqin, ka thënë Samaras. Egjiptianët votojnë sot në ditën e dytë dhe të fundit për zgjedhjen e presidentit të parë të shtetit që nga rënja e Hosni Mubarakut në revoltën popullore të vitit 2011. Në garë janë kandidati i vëllazërisë myslimane Muhammed Mursi dhe kryeministri i regjimit të kaluar Ahmed Shafik. Autoritetet e Etiopisë kanë ndaluar përdorimin e Skype-it, videolidhje kjo direkte përmes internetit. Zyrtarët kanë justifikuar ndalesën duke thënë se ajo i kontribuon sigurisë kombëtare dhe siguron monopolin e kompanive lokale të telekomunikacionit. Shkelësit e masës së re do të dënohen me 15 vjet burgim. Në ndeshjet e fundit të grupit D të kampionatit evropian të futbollit, sot do të përballen Holanda me Portugalin dhe Gjermania me Danimarkën. Të katër ekipet mund të kualifikohen ose të largohen nga Euro 2012. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Njohësit e rrethanave politike në Kosovë, shqiptarë dhe serb e vlerësojnë mjaft të vështirë për afrimin e institucioneve të Kosovës me serbët e Veriut si dhe integrimin e tyre. Serbët nuk e përjashtojnë mundësinë e diskutimit të ndonjë atisari plus për Veriun e Kosovës. Për më tepër ndjekim kronikën që ka përgatitur Bekim Bislimi.
Institucionet e Kosovës do ta kenë tepër të vështirë ose të pamundur që ta integrojnë Veriun e vendit, dhe vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë, shqiptar dhe serb. Sipas tyre, përderisa në njërin anë qeveria e Kosovës ka deklaruar se nuk do ta përdorë dhunën për këtë qëllim, në anën tjetër serbët e Veriut të vendit tashmë e kanë bërë të ditur vullnetin e tyre se janë kundër këtij integrimi. Dragiša Krstović, politikan serb nga Veriu i Kosovës, thotë se ekzistojnë forma, sikur se janë investimet në ekonomi, infrastrukturë dhe të tjera, të cilat do ta përmirësonin jetesën e serbëve të Veriut dhe përmes të cilave qeveria e Kosovës mund të ndryshojë mendimin e tyre dhe të paktën të parafrojë mundësinë e një komunikimi me ta. Por megjithatë, sipas tij, kjo nuk nënkupton mundësinë e sigurt se serbët do ta pranojnë integrimin në institucionet e Kosovës, sepse si thot ai, ata nuk janë të gatshëm të heqin dorë nga ajo që ata e quajnë interes nacional.
Kosova ne može biti neke druge rasprave eventualno.
Për statusin e Kosovës më nuk mund të ketë ndonjë diskutim tjetër, por mund të ketë eventualisht diskutim për ndonjë atisari plus për verju në Kosovës. Megjithatë, kjo është vetëm si mundësi për të cilën ndoshta mund të bisedohet, se çfarë do të nënkuptonte ajo në esencë dhe në përmbajtje, kjo është çështje tjetër, por është pikpyetje edhe nëse është e mundshme. Kështu që tash për tash në këto rrethana unë nuk mendoj se shumica e serbëve do të pranonin që verju të integrohet në Republikën e Kosovës, ka vlerësuar Krstović. Ndërkaq politologu Behlul Beçaj vlerëson se faktorizimi serbëve për të biseduar me Prishtinën zyrtare nuk do të varet nga qeveria e Kosovës, por nga pushteti Beogradit, përkatësisht nga përgjegjësia që e ka marrë kryetari i ri serb Tomislav Nikolić për zgjidhjen edhe të problemit të verjut.
Kjo do thotë se serbët nuk do të jenë objekt i përdorimit të forcës nga pushteti i Kosovës, por pushteti i Kosovës nuk do të jetë pengjes për faktorizimin e tyre në kuadër të një sistemi të ri i cili në një mënyrë apo tjetër paraqet një lloj të diskontinuiteti me sistemin normativ të Kosovës apo në kuptim mundësinë e faktorizimit duke federalizuar tërësinë territoriale të Kosovës. Pra, zgjidhja gjithsesi nuk do të jetë fizike, por zgjidhja politike përkatësisht faktorizimi serbë në kuadër të një ristrukturimi administrativ normativ gjithsesi do të jetë se alternativë tret nuk ka.
Ndryshe Krstović thot se serbët e veriut të Kosovës janë të dëgjueshëm ndaj Beogradit, sidomos tash kur skena politike në Serbi ka pësuar ndryshime, por sipas tij ende është mjaft e pasigurt se si do t'i udhëzojë Beogradi zyrtar serbët e veriut.
Sa ako ta promenje na vlast, odnosno ako te promenjene državne strukture budu ishme u tom pravcu.
Tash nëse ky pushteti ndërruar gjithsesi, nëse këto struktura të ndërruara të shtetit shkojnë në drejtim që ti din serbët e veriut të Kosovës që interesi tyre është që të integrohen në Kosovë dhe në institucionet kosovare, ndoshta kjo do të kishte efekt. A do ta pranoj këtë rol Beogradi? Unë në këtë moment nuk di se çfarë të them, por mbetet pikpyetje edhe çështja se a do të ishin edhe serbët e veriut të dëgjueshëm lidhur me këtë, tha Krstović. Por politologu Beçaj vlerëson se qeveria e Kosovës do të jetë e dëgjueshme ndaj faktorit ndërkombëtar për t'i dhënë një status të veçantë veriut të Kosovës dhe më pas një gjë të tillë ta paraqesë si një sukses të pushtetit dhe politikës së Kosovës.
Gjithsesi, përmendoj se kjo është një çështje tërësisht e gabuar, por sipas gjitha gjasave dhe gjendjes faktike është gjithnjë më e mundshme dhe aktualisht ndoshta do të shtendos tensionet aktuale, por në perspektivë është një detonim i cili do ta rrezikon funksionalitetin dhe integritetin e Kosovës në perspektivë.
Qeveria e Kosovës muajin e kaluar ka miratuar vendimin për themelimin e zyrës administrative në veri të Mitrovicës. Kjo zyrë është thënë se do të ofrojë të gjitha shërbimet për qytetarët e kësaj pjese të Republikës së Kosovës, si dhe do të koordinojë angazhimet dhe investimet qeveritare në këtë pjesë të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bistlimi.
Mbi 90% të hyrave që mbushin buxhetin e Kosovës vijnë nga doganat dhe administratat tatimore. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, kjo formë mbledhjes së të hyrave karakterizon shtetet e pazhvilluara dhe duhet të ndryshohet. Për një buxhet të qëndrueshëm, ata thonë se duhet bazuar në rritjen e inkasimit të brendshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Dy institucionet më të rëndësishme në Kosovë për mbledhjen e të hyrave buxhetore janë doganat e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës. Mbushja e buxhetit nga këto dy institucione, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, nuk është mundësi e mirë për një buxhet të qëndrueshëm. Derisa Kosova po ecë drejt procesit integrues, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, Kosova një ditë do të jetë pjesë e familjes evropiane. Dhe në momentin që do të nënshkruhet procesi stabilizim asocimit, atëherë të hyrat nga taksa doganore për mallra dhe produkte që vijnë nga Bashkimi Evropian do të eliminohen. Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thotë se të bazuarit në taksa doganore është jo qëndrueshmëri financiare dhe fiskale.
Mbushja e buxhetit nga të hyrat e taksave doganore nuk është një mundësi ideale për një buxhet qëndrueshëm brenda një shteti. Zakonisht duhet bërë një dallim se në pika doganore nuk grumbullohet vetëm taksa doganore, por grumbullohet edhe TVSH-ja në import dhe akciza. Sa i përket TVSH-s në import dhe akcizës, janë të hyra më stabile në ekonomitë të qëndrueshme, mirëpo sa i përket të bazuarit në taksa doganore, atëherë kjo është jo e qëndrueshme në aspektin financiar.
Sipas Gashit, derisa bruto produkti i brendshëm varet nga importi i produkteve të mallrave dhe shërbimeve, atëherë kryesisht të ardhurat do të vinë nga pika doganore dhe stabiliteti buxhetor afatgjatë nuk do të jetë i sigurt. Eksperti ekonomist Gashi thot se ekzistojnë mënyra më efikase dhe më të mira për mbushjen e buxhetit.
Mënyra më e mirë për të pasur sukses në rritjet e hyrave është rritja e inkasimit të brendshëm nëpërmes administratës shtatimore, ku ato përfshihen TVSH-ja e brendshme, është të ardhurat nga pagat, nga qirat, të ardha nga fitimi e tjera. Mirë po, rritja të hyrave bugjetore brenda kufive shtetëror bëhet vetëm në përmes rritjes ekonomike, zhvillimit ekonomik.
Aktualisht në Kosovë 90% e të hyrave që mbushin bugjetin e Kosovës vinë nga dy burimet kryesore, doganat e Kosovës dhe ATK-ja. Si pas ekspertit e ekonomist Mehdi Bektashi, kjo formë mbledhjes të hyrave është një formë që karakterizon zakonisht vendet e pazhvilluara. Sipas Bektashit, kjo paraqet një rrezik për mbushjen e buxheteve të viteve të ardhshme.
Gjithmonë ekzistojnë variante të tjera apo burime të tjera plotësuese nga të cilat mund të mbushet buxheti i Kosovës, siç është tatimi i TVSH-s, rritja ose shtimi i vlerës së TVSH-s që nuk është avash shumë praktike sepse rrit shkollën e inflacionit.
Një burim tjetër alternativ për mbushjen e buxhetit të shtetit sipas Bektashit janë edhe tatimet në paga, si dhe tatimet nga fitimi i korporatave. Deri në fund të vitit doganat e Kosovës dhe ATK-ja, sipas parashikimeve të qeverisë, duhet të grumbullojnë mbi 1.100.000.000 euro. Ekspertët ekonomis thonë se kjo shumë është e arritshme. Profesori ekonomis Mehdi Bektashi jep më shumë hollësi.
Me fillimin e aplikimit të CEFTA-s, por dhe të nënshkrimit të marrëveshjeve për tregti të lirë me shumë shtete të rajonit, buxheti i Kosovës do të ketë shkurtime të mëdha të hyrave që vijnë nga dogana. Dhe vetëm një mundësi për të rritur buxhetin ose dhe për të mbajtur në nivel të njëjtë me shumën që është tani, do të ishte shtimi apo zgjerimi i bazës shtatimore në Kosovë.
Sidoqoftë, ekspertët vlerësojnë se Kosova nuk bën të presë dhe në vitet e ardhshme të ketë këtë strukturë të njëjtë, sepse mund të bie në një krizë financiare nga e cila, si shton ata, shumë vështirë mund të dilet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me afrimin e ditëve të nxehta, nuk mund të shmangen as idet për pushime. Në kuadër të rubrikës sonte për javshme Vox, korespondentja Ariana Kasapolli ka pyetur disa qytetarë të Prishtinës rreth këtyre ideve dhe planeve. Disa preferojnë bregdetin e Shqipërisë, të tjerët atë të Malit të Zi, por kushtet financiare nuk ju mundësojnë të gjithve realizimin e dëshirave. Ndjekim në vazhdim mendimet të tyre.
Shumë të rinj kosovar, pavarësisht dëshirës së tyre që ta kalojnë një pjesë të pushimeve të tyre në Bregdet, nuk kanë mundësi financiare ta bëjnë një gjë të tillë, por ka edhe të tillë që me ndihmën e familjarëve arrinë që disa ditë t'i kalojnë në Bregdet, kështu thon disa të rinj për rubrikën tonë të përjavshme Vox. Sadet e Hoxha mësimdhënëse thotë se kushtet e rënda ekonomike nuk e lejojnë që ajo një pjesë të pushimeve të saj ta kalojnë në Bregdet.
Ma imponojnë kushtet materiale, mos shkoj jo me rrok të arsimit, s'ka mundësi.
Ka edhe të tillë që ende nuk kanë vendosur se ku do t'i kalojnë pushimet, por që plane kanë. Njëra nga to është edhe Kaltrina, 25 vjeçare, gazetare me profesion.
Nuk e di hala, na janë Turki? Nuk e di. Po punoj. Po, kena mundësi. Rroga s'po rriten, po ja bëjmë diçysh na, nuk kurse pak. Edhe shumë më javleni pushim. Shtatë ditë nështë për një vetë.
Të rinjt kryesisht pushimet i kalojnë me shoqëri, por disa nga ta vazhdojnë të shkojnë për pushime në Bregdet me familje. Alvina Kastrati, studente e fakultetit juridik, thotë se këtë verë pushime do t'i kalojnë në Bregdetin shqiptar, përkatësisht në Dhërmi.
Po, me siguri që do të shkojmë, asë është edhe verë, mendojmë që e kena me në kalu në Dhërmi. Dhërmin, se di që është nga pëlqenjë, nga shku shumë atë me familjen Dhërmi, edhe mendojmë që edhe si vjetë mi kalu pushimet.
Endriti thotë se i pëlqen shumë deti Adriatik, andaj a i këtë verë ka vendosur të shkoj për pushime në Ulqin, edhe pse Endriti thotë se nuk punon, familja e tij ja mundson një gjë të tillë.
Po mendojmë këtë vit do shkojmë në Ulqin. Nuk e di saktësisht si ta them, por jemi mësuar çdo vit shkojmë atje.
Por jo dhe Bujar Krasniqi, student, ka marrë vendim të shkojë në Bregdet, kjo për arsye të mungesës së të hollave.
Shpresoj të shkoj. Mundësi nuk janë asnjë, shpresoj. Ulqinin e kem pak më për zemër diçka.
Por ka edhe të tillë që më shumë se detin e preferojnë liçenin. Një ndërtohesh Drenusha, 22 vjeçare, studente fakultetit ekonomik.
Plane nuk kem për pushime hala,
ndoshta kena me shku me familje, ndoshta me shoqni kena pun plan, nohur me shoqni, si të kem pun, pare, kena me shku.
E të tjerët mbesin që ditët e nxehta t'i kalojnë nëpër pishina, me që si student nuk u lejojnë mundësitë financiare të shkojnë më larg. Linda Sadiku jep më shumë hollësi.
Pushimet verore do t'i kalojnë nëpër pishinat e Prishtinës, për arsye që jam student dhe nuk kam mundësi me shku ndeti si vjet.
Ndërka që Remzi Kuleta, tregtar me profesion, këtë verë do të shkoj vetëm për 5 ditë në bregdetin shqiptar.
Në Velipoj, në ka pëlqy vjetë, do të shkoj edhe si vjetë.
Eva Idja, studente për shkak të pamundësive financiare, nuk mund t'i kaloj pushimet verore me shoqe, por do të shkoj në Ulqin me familje.
Në Ulqin, me familje.
Por ka dhe të tillë që për kohë të gjatë kursejnë për t'i kaluar pushimet në bregdetin turk. Zana Alia Kupi flet.
Si vjet kemi planifiku me shoqni me shku në Turqi, edhe pse jam halo studente, kemi planifiku kështu t'i kumdo. Disa të hulla që sa vjet për me shku në Turqi, kështu shpesoj të kaloj mirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Në munges të zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, Shkupi duhet të fokusohet në përfitimet që ofron dialogu në nivel të lartë në mes të Maqedonisë dhe Brukselit, thot për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministra për çështje të integrimeve evropiane në Maqedoni, Teuta Arifi. Me të ka biseduar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Reagimet pas arritjes së marrëveshjes për dekriminalizimin e shpifjes mes qeverisë së Maqedonisë dhe shoqatës së gazetarëve lën përshtypjen se një pjesë e shoqërisë nuk ka besuar se do të rihet kjo marrëveshje, madje nuk kanë besuar as në kapacitetet evropiane të atyre që e kanë iniciuar këtë proces, thekson zëvendës kryeministria për çështjet e integrimeve evropiane Teuta Arifi duke shtuar.
Kjo është një marrëveshje korrekte e arritur ndërmjet qeverisë dhe gazetarëve, në cilën ne kemi arritur që të merremi vesh për dekriminalizimin e shpifjes dhe ofendimit. Kemi arritur marrëveshje për sa i përket lartësisë dhe nivelit të kompensimit, që unë mendoj po të krahasohet me vendet e rajonit, po ashtu është një lartësi korrekte. Dhe ajo që dëshiroj veçanërisht të nënvizoj është një projekt i cili ka qenë dy palësh, do me thënë një projekt i përbashkët ndërmjet qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve, po plotësisht dhe veçanërisht në fazën e fundit i lehtësuar dhe i ndihmuar nga ana e Komisionit Evropian dhe nga ana e Bashkimit Evropian, të cilët në fakt e dhanë ndihmën e tyre në finalizimin e këtij procesi.
Shprehet zëvendës kryeministria për çështjet e integrimeve të Uta Arifi, duke shtuar se liria e të shprehurit është një nga parimet bazë të Bashkimit Evropian dhe një parim bazë i demokracisë, andaj dhe jo rastisht është një nga çështjet kryesore që mbulohet me dialogun në nivel të lartë mes Brukselit dhe Maqedonisë.
Prandaj konsideroj se hapja e dialogut apo dialogimi është ai që mundson në mënyrë të hapur debatin për sa i përket ngritjes së këtyre standardeve.
Bën të ditur zëvendës kryeministria Teuta Arifi duke nënvizuar se vargu i përmbushjes obligimeve të parashtruara nga komuniteti ndërkombëtar nuk mbyllet me arritjen e marrëveshjes së dekriminalizimit.
Do tjetë raporti për sa i përket realizimit të marrëveshjes së Ohrit. Po ashtu do të raportojmë edhe për ndryshimet dhe plotësimet për sa i përket rregullativës zgjedhore si para përgatitje për zgjedhjet e ardhshme lokale. Dhe këtu do të jenë tre pikat kyçe në bazë të cilave ne do të vlerësohemi.
Ndërkohë duke komentuar bllokimin e procesit të integrimit të Maqedonisë për një kohë të gjatë si pasojë e mosgjitjes së kontestit të emrit me Greqin, zëvendës kryeministra për çështjet e integrimeve Teuta Arifi thotë se për momentin Maqedonia duhet të fokusohet në përfitime që i ofron dialogu në nivel të lartë mes Maqedonisë dhe Brukselit.
Unë mendoj se ne si vend duhet të koncentrimin ton, punën ton ta ndëlidhim me dialogu në nivel të lartë, si instrument të cilin Bashkimi Evropian na e ka dhënë për ta bypassuar këtë situatë që kemi sa i përket emrit. Mirpo, në të njëjtën kohë, gjithsesi se sidhja e kontestit me emrin është kyçe për hapjen formale të bisedave me Bashkimin Evropian, po edhe për antarësimin në NATO. Shpresoj që me përfundimin e zgjedhjeve në Greqi të kemi një qeveri politike stabile dhe normalisht që në mënyrë konstruktive, ashtu si edhe më parë, do të angazhohemi maksimalisht, ashtu si që jam angazhuar edhe ma herët për të ndërtu hapsirë më të mirë për të gjetu dhe një zgjidhje për problemin me emrin.
Shprehet zëvendës kryeministria për çështjet e integrimeve Teuta Arifi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e javorës Economist që mban titullin Të jetosh me Putinin përsëri. Gazeta i bën thirrje perëndimit që të qëndrojë fuqishëm ndaj shtetit rus, duke mos lejuar atë t'ju vër veto planeve amerikane për mbrojtjen raketore në Evropë e as rezolutave që autorizojnë ndërhyrjen në Siri. Thekse të tjera të artikullit pasojnë në minutat vijues. Në marginat e samitit të G20-s, presidenti i ri, por edhe i vjetër i Rusisë Vladimir Putin do të takoj Barack Obama në Shteteve të Bashkuara. Atmosfera duke të jetë ftohtë, që nga vendimi i ti për të rikthyer në Kremlin, Putini ka qenë negativ i zëshëm dhe antiperëndimor, sidomos për Sirin. Një sjellje e tillë kërkon përgjigje të fort nga perëndimi, shkruan javorja Economist. Kur Zoti Obama ka ardhur në pushtet, administrata e tij ka folur për rivendosje të marrëdhënieve me Rusinë. Kjo qasje re miqësore ka pasur disa pasoja të dobishme. Ajo i ka mundësuar Amerikës të negociojë dhe të ratifikojë një traktat strategjik të reduktimit të armëve. Ajo ka ndihmuar që Rusia të ketë një qëndrim pak më konstruktiv ndaj ambicieve bërthamore të Iranit dhe po ashtu i ka siguruar Rusisë hyrjen e pashmangshme në organizatën botërore të tregtisë. Por rivendosja marrëdhënieve megjithatë ishte bazuar në shpresa të gabuara, të cilat, si pas gazetës, janë thyer me vendimin e Zotit Putin për të kthyer në postin e presidentit. Megjithatë, kjo nuk duhet të çojë në thyerje totale me Rusinë. Angazhimi konstruktiv duhet të vazhdojë në frontin ekonomik. Me çmimet e naftës në rënje, lidhjet e forta ekonomike me Perëndimin mund të ndihmojnë krijimin e një zone biznesi brenda Rusisë, e cila do të shihte nevojën për më tepër liberalizim për të mbajtur ekonominë e saj në rritje. Por nëse angazhimi ekonomik është i drejtë, është po ashtu e drejtë të dënohet edhe autokracia jo liberale e Putinit. Zoti Obama duhet të kritikojë të drejtat e varfra humane në Rusi. Ambasadorët perëndimor nuk duhet të hezitojnë të bisedojnë me protestuesit e opozitës në Moskë. Sipas gazetës, edhe në politikën e jashtme, Perëndimi duhet të qëndrojë fuqishëm. Rusia nuk duhet lejuar t'ju vër veto planeve të Amerikës për mbrojtjen raketore në Evropë. A Zoti Putin nuk duhet të lejohet që të vazhdojë bllokimin e rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që autorizojnë ndërhyrjen në Siri ashtu si edhe në Kosovë më 1999. Liderët e G20-s duhet të bëjnë të pamundurën për të vënë në siklet Putinin, për shkak të mbështetjes së tij për Asadin. Zoti Putin respekton në rezistencën dhe jo dobësin. Kjo ka rëndësi kur vjen puna të sjelljet skandaloze të qeverisë së tij, të tilla si burgosja e Mikhail Khodorkovskit, dikur shefi kompanisë naftës Yukos, pastaj vrasja e avokatit Sergej Magnitsky apo e ish zyrtarit të sigurisë Aleksandr Litvinenko. Në rastet si këto, është e drejtë të bëhen përpjekje për të identifikuar individet e përfshirë. Një lloj është e drejtë që të punohet kundër pastrimit të parave përmes qendrave financiare perëndimore. Rusia nuk duhet veçuar, por ajo duhet trajtuar si vendet e tjera autokratike dhe të korruptuara, shkruan gazeta Economist. Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor. Kaçaniku voton për kryetarin e ri, KQZ-ja nuk shënon probleme në proces, demokracia në veprim, vëren pa rregullsi. Kfori demanton mediat sërbe për plagosje në dy pjestarëve të komunitetit sërbë. Institucionet kosovare do të kenë gati të pamundur integrimin e veriut, thonë njohësit e rethanave politike. Greqia mban zgjedhjet e përsëritura parlamentare, kandidatët radikal premtojnë fillim të ri. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më të rejat e fundit, në ndiqni edhe në orën 21, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Bashkë miru dëgjofshim.